Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen men ýogşunany gurban tanış edýärin. Bellingcat dermew habar guramasy öz işgärleriniň proton mail hasaplarynyň çysyrymly kiber hüjümleriniň nysanaty bolanyny, email hyzmatlary üçünjüsiniň biraz soň bu işiň arkasynda Moskwanyň duranyny aňladýan delillerin bardygyny öňe sürenýänini aýtdy. Bellingcat ýene bir gezek kiber hüjümleriniň nysanatyna aýlandy. Munyň biziň ortaýetdäki işimiz bilen baglyk tassan belli diýip dermew habar saýtyny esaslanyrjy Elliot Higgins 27-nji ýylda Twitterde aýtdy. Meniň çakymça Russiýa Federasiýasynyň agentler, haly hakerler, haly trollar ýa media bolup näçe ýygjym hüjüm etseler, bu biziň täsirimizi ölçemegiň bir usuly bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellingcat resmiýleri kiber hüjümleriniň öz ulgamlaryna sümüp girip bilmeýändiklerini aýtdylar. Düýbi Jenewada ýerleşýän ProtonMail özüni dünýäniň iň gür berk email provider hökmünde häsiýetlendirýär we esasan juda anjyk maglumatlar bilen işgalşan jurnalistler we beýleki adamlar tarap Taliban Owan ministriniň şu aýda kawgullaky hökümet bilen jeňsi toparyň arasyna geçirilmekçi bolýan göni gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň sözçüsi 28-nji ýylda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owansanyň çykmagy barada alalasyna gelinenden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanyň ýene bir sözçüsi Zabiullah Mujahid bolsa, hökümet resmiýleri bilen gowgolonçy toparyň arasynda dugusçuk hakyny alalaşyk bolmanyny aýtdy. Haçanda pitneçi topar Birleşen Ştatlar bilen alalaşyga gelse, Taliban içerki owan gepleşiklerini açyk bolar diýip Mujahid aýtdy we hökümet wekilleriniň islenliginiň olara öz şahsy ýagdaýyna gatnaşmalygyny ýetirdi. Bu sözler Owansanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün öňden jurnalistlere aýdan sözlerine jogap hökmünde aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň 15 agdaly delegasiýasynyň Taliban bilen güni gepleşikleri taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden rezin taýak bilen urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýaçylar resmiýleriň käbir oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasap almakdan boýun gaçyrmaklaryna garşy protest bildirdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeligini ýazgaryp çykyş edýärler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halyna Moskwada 1074 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Emma garaşsyz owada infogramasy 1373 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsiýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol taýanly Ivan Zdanov, Ilya Yashin we Dmitri Gratkov da hem tutsak edildi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyny Omanly kärdeşi, geçmişde Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky gepleşiklere ýardymçy bolan bitarap ýurdun daşary işler ministri Yusuf bin Alawi bilen uçdy. Omanly resminiň 27-nji ýyldaky sapary Tehran bilen Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň arasynda Hormuz bogazynyň Part aylag sebitinne su arkalı geçiyen möhüm sevda yol tövörüğünü dören dartkınlıkların devam ediyen vaktına kabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiativa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartkynlyklary gowşatmak üçin beýleki taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bir ýerde bütün dünýä ziýan ýetirjek urşuň turmak ähtimarly bar diýip Alaw maý aýyny arap diline çykýan gazetde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma muňa garamazdan araçylyk tagallalarynyň alınıp barylýanlygy hakynda ne Eýran ne de Oman düşündürüş berdi. Pakistanyň harbylary Demirgazyk we Dirsanyny we Buluzistanyny jeňçileriň aýry-aýrylykda hüjüm edip, adından 10 eskeri öldürenliklerini aýdýar. İlkinji hüjümde 27-nji ýylda ekstremistler Owgan Firhedniň beýlesinden Demirgazyk we Dirsan tire sebtinde patrulçylyk edip gören eskerler oka tutanlaryny 6 esker öldürildi. Pakistanyň Talibany bu sebitdäki öňkü hüjümlerde hem bolşýaly, bu hüjümiň jogapkärçiligini hem öz sunaly. Demirgazyk we Dirsan uzak wagt bäri Talibanyň we beýleki jeňçileriniň meskeni bolup durýar. Siz habarlar diňlediňiz.